Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Φυσικά, εδώ με τον Στέλιο Καζαντζίδη και ένα κομμάτι που συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Τα τραγούδια της Αμερικής» και υπάρχει λόγος που αρχίσαμε με αυτό το τραγούδι σήμερα, φίλες και φίλοι, Δευτέρα 30 Μαρτίου, και δεν είναι μόνο η απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, της Μαρινέλλας. Είναι όμως ένα μήνυμα που μας έστειλε η φίλη η Χρυσάνθη Περιγουλάκη. Μας ακούει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα, από την Νιρεμβέργη, και μας έστειλε το μήνυμα αυτό χθες Κυριακή, γράφοντάς μας ουσιαστικά πόσο πολύ λυπήθηκε με αυτή την απώλεια, ότι θυμάται την μητέρα της να της λέει για αυτή την μοναδική πραγματικά συναυλία που είχε δώσει με τον Στέλιο Καζαντζίδη η Μαρινέλλα κάποτε στην Αμερική. Της έλεγε ότι δεν ήταν μόνο μουσικό γεγονός η συναυλία τότε, ειδικά αυτές οι συναυλίες που έκανε με τον Καζαντζίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά και στην Αυστραλία κλπ. Αλλά ήταν ένα πραγματικό σοου. Είχε κάνει λοιπόν τη δεκαετία του 60 και στην Αμερική, Είναι φοβερό γιατί η μητέρα της Χρυσάνθης ζούσε τότε στην Αμερική και είχε ζήσει αυτή την συναυλία που έμεινε στην ιστορία, όχι μόνο αυτή και οι συναυλίες βεβαίως και στη Γερμανία με τον Στέλιο Καζατζίδη ως οι πλέον εμβληματικές συναυλίες για τους μετανάστες της εποχής. Πολλά έχουν υποθεί αυτές τις ημέρες και το Σάββατο και την Κυριακή και ακούσατε και τις ειδικές έκτακτες εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας για την απώλεια της Μαρινέλλας. Δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά. Θέλω να μιλήσω περισσότερο για τον δεσμό που είχε, γιατί το μήνυμα της Χρυσάνθης δεν ήταν το μοναδικό μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σωτήρη Παγκρατάκη από τη Μελβούρνη για το δικό του μήνυμα που επίσης μιλούσε για αυτές τις υπέροχες συναυλίες. Ήταν επίσης πως ουσιαστικά είχε ταυτίσει το όνομά της Μαρινέλλα με τον επαγγελματισμό και με την λάμψη σε αυτές τις μεγάλες περιοδίες στο εξωτερικό. Ήταν πραγματικά η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού για τον ελληνισμό της Διασποράς. Γι' αυτό και σκόρπισε παγκόσμια θλίψη η είδηση του θανάτου της προχθές. Και μάλιστα χαρακτηριστικά ο Σωτήρης από τη Μελβούρνη μου έγραψε ότι η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τις μεγάλες μουσικές παραστάσεις που ένωναν τους Έλληνες της Διασποράς με την πατρίδα, παρόλο που στη Μελβούρνη συνεχίζονται αυτές οι συναυλίες όπως και σε όλη την Αυστραλία, δηλαδή κάθε χρόνο ένας, δύο, τρεις μεγάλοι καλλιτέχνες, μεγάλοι ερμηνευτές επισκέπτονται την Αυστραλία για συναυλία. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά και η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη, δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεφωνία για να τηλεφωνήσεις, ας πούμε, στον δικό σου άνθρωπο που ζούσε στην Ελλάδα και εσύ βρισκόσουν στην Αυστραλία, ήταν πάρα πολλά τα χρήματα, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, οπότε καταλαβαίνετε ότι η νοσταλγία ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αυτές οι συναυλίες που έδινε η Μαρινέλλα πραγματικά ήταν θρυλικές. Και αυτό που επίσης συμπληρώνω είναι ότι δεν ήταν μόνο η νοσταλγία, δεν ήταν μόνο το πόσο καλή ερμηνεύτρια ήταν η ίδια, δεν ήταν μόνο τα ίδια τα τραγούδια τα οποία πολλές φορές μιλούσαν για την ξενίτια. Η Μαρινέλλα ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που ανέβασαν το επίπεδο των εμφανίσεων των Ελλήνων τραγουδιστών στο εξωτερικό. Ουσιαστικά μετέτρεψε την απλή συναυλία σε υπερθέαμα. Οι εμφανίσεις δεν ήταν μόνο μουσικά γεγονότα, ήταν σημεία αναφοράς για την ελληνική ταυτότητα στο εξωτερικό. Και όταν λέμε ότι δεν ήταν μια απλή συναυλία, ήταν υπερθέαμα, έχω διαβάσει ότι ήταν η πρώτη που έβγαλε το μικρόφωνο από τη βάση, χόρευε, αλληλεπιδρούσε με το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, και έφερνε έτσι έναν διαφορετικό αέρα, λίγο ευρωπαϊκό, λίγο αμερικάνικο, που ενθουσίαζε τον ελληνισμό της Διασποράς. Είστε βεβαίως συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Η Μάιρα Ξίδη είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ter.gr και τώρα στο Facebook και το προσωπικό και της Φωνής της Ελλάδας. Θα διαβάζουμε επιτόπου στον υπολογιστή. Και όσοι μας ακούτε από τη δική μας εφαρμογή για κινητά, τηλέφωνα και τάμπλετ, βλέπετε εκεί μία μικρή εικόνα με ένα φακελάκι και εκεί μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς. Η περιοδία με τον Στέλιο Καζατζίδη παραμένει ορόσημο. Εμφανίστηκαν σε πόλεις όπως στο Carnegie Hall, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στη Βοστόνη, στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο. Από εκεί, όπως είπαμε και πριν, προέκυψε και ο δίσκος «Τα τραγούδια της Αμερικής» και ακούσαμε και το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, είναι από το συγκεκριμένο δίσκο. Είναι περίπου 45 χρόνια από τότε που έκανε αυτή την καταπληκτική περιοδία στην Αυστραλία διάρκειας 20 ημερών με τον Δάκη. Μάλιστα τότε οι τοπικές ομογενειακές εφημερίδες τη χαρακτήρισαν με τη φράση «Μαρινέλα σημαίνει θρίαμβος». Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που της επετράπη να τραγουδήσει στην Αλβανία, η πρώτη τραγουδίστρια από άλλο κράτος. Αυτό έγινε το 1978 και βεβαίως προκάλεσε τεράστια συγκίνηση στους Έλληνες Αλβανίας. Για τη Γερμανία νομίζω τα είπαμε, ήταν πολύ μεγάλη περιοδία με τον Καζατζίδη και πιο χαρακτηριστική η συναυλία στο Χαϊλμπρόν. Αν τη θυμάστε κάποιοι από εσάς που μας ακούτε, μπορείτε βεβαίως να μας στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, μπορεί για αύριο εδώ στην Αθήνα, όπως ξέρετε, έχει προγραμματιστεί λαϊκό προσκύνημα και θα τελεστεί και στις 2 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, όμως έχουμε και εκδηλώσεις από τους Έλληνες του εξωτερικού. Ελληνικές κοινότητες, πολιτιστικοί σύλλογοι προγραμματίζουν έτσι φιλολογικά μνημόσυνα και αφιερώματα. Η ελληνική κοινότητα του Μίζωνος Μοντρεάλ γιορτάζει, όπως έχουμε πει, επανειλημμένα τα 120 χρόνια φέτος, 2026, και ήδη έχουν ανακοινωθεί ειδικές αναφορές και μουσικά αφιερώματα στη Μεγάλη Κυρία κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών τους δράσεων. Το ίδιο θα γίνει και στο Φεστιβάλ Ελένικα στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Το φεστιβάλ αυτό ούτως ή άλλως περιλαμβάνει μουσικά πορτρέτα εμβληματικών τραγουδιστριών και βεβαίως αναμένεται να προσθέσει και προβολές αρχαϊκού υλικού από τις ιστορικές περιοδίες της Μαρινέλας στην Αυστραλία. Διαβάζω και στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, στην Ομογενειακή Εφημερίδα, ότι οργανώνουν και εκεί τοπικές συγκεντρώσεις μνήμης και τη βεβαίως Μαρινέλα θεωρείται ο συνδετικός κρίκος των μεταναστών της δεκαετίας του 60 με την πατρίδα.
Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν σώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Έρημος η αγάπη δίχως οάση, στην άδεια καμαρά μου να βλέπω τα όνειρά μου σαν σιριάλ κομμένο στην τηλεόραση. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Άμος είναι η αγάπη μέσα στα χέρια μου, τα ανοίγω και τη χάνω, τα κλείνω, δεν τη πιάνω. Κι έτσι περνούν οι ώρες τα μεσημέρια μου. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και σήμερα φιλοξενούμε μια γυναίκα που ζει στην καρδιά της Μασαλίας, αλλά η ματιά της είναι στραμμένη στην ιστορία των Ελλήνων που ρίζωσαν εκεί. Μαζί μας είναι η διδάκτορ νεοελληνικών σπουδών, ιστορικός και φιλόλογος, η κυρία Ιωάννα Μουσικούδη. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κυρία Μουσικούδη.
Καλημέρα σας, κυρία Βυζαρίνος, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε αυτή την πρόταση να μιλήσω στην εκπομπή.
Νομίζω ότι δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Είναι μια εκπομπή που ασχολείται με τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, του ελληνισμού, της διασποράς, και με τα προβλήματα και με την αγωνία και με τα όνειρα και με την νοσταλγία τους. Και βεβαίως το δικό σας έργο είναι πραγματικά εξαιρετικό και για την ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς, αλλά και για το παρόν και όλα όσα κάνετε σήμερα στην Μασαλία. Οπότε δύο ουσιαστικοί λόγοι για να είστε στη Φωνή της Ελλάδας φιλοξενούμενη σήμερα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Αφορμή για αυτή την κουβέντα είναι μία εξαιρετική μελέτη, μία ξεχωριστή έρευνα που κάνατε, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση. Έχει τον τίτλο «Η Μασαλία κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα μέσα από επίσημες αρχαϊκές πηγές και μαρτυρίες». Πριν μιλήσουμε λίγο έτσι για το βιβλίο, ή μάλλον πάμε και κατευθείαν στο βιβλίο, ζείτε και εργάζεστε στη Μασαλία εδώ και χρόνια. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να βουτήξετε εντός εισαγωγικών στα αρχεία της πόλης και να αναζητήσετε τα ίχνη των Ελλήνων στο πρώτο μισό, ας πούμε, του 20ου αιώνα? Ήταν μια ανάγκη να γνωρίσετε καλύτερα την επίδραση και που είχαν οι Έλληνες στο νέο σας σπίτι που βρίσκεται εκεί στη Μασαλία, σε αυτό το γαλλικό λιμάνι?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ζω πάρα πολλά χρόνια στη Μασαλία και γνωρίζω πάρα πολλούς Έλληνες, σχεδόν θα έλεγα όλους τους Έλληνες της Μασαλίας. Αλλά το διδακτορικό μου ήταν σε έναν άλλο τελείως τομέα, βέβαια, που σχετίζεται με την ιστορία του 19ου αιώνα και τις αρχές των αρχών του 20ου. Στράφηκα στην ιστορία των Ελλήνων της Μασαλίας ακριβώς γι' αυτό, γιατί συναναστρεφόμουν με ανθρώπους που είχαν ο καθένας του μία ιστορία που θα μπορούσε από μόνη της να γράψει ένα βιβλίο. Και σιγά σιγά άρχισα να ενδιαφέρομαι για αυτές τις ιστορίες. Η έρευνά μου άρχισε από τους έγραφα τις προφορική ιστορίες, θα το λέγαμε. Μαγνητοσκοπούσα όλες τις εμπειρίες και τις ιστορίες ζωής των ανθρώπων που γνώριζαν, τον πιο ηλικιωμένο, και σιγά σιγά είπα ότι θα πρέπει να καταγράψω όλες αυτές τις μαρτυρίες που είχα. Λοιπόν, όμως φυσικά δεν ήταν αρκετές, και έτσι άρχισε εδώ και μια δεκαετία περίπου μια πολύ μεγάλη έρευνα, όχι μόνο στα αρχεία της Μασαλίας αλλά και στην Αθήνα, στα αρχεία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασαλία, όπως και στα αρχεία του Παρισιού που έχουν τα εθνικά αρχεία της Γαλλίας. Και σιγά σιγά συγκέντρωσα ένα απίστευτο υλικό και εδώ στα νομαρχιακά φυσικά αρχεία της Μασσαλίας, στα αρχεία της Ελληνικής Ένωσης Μασσαλίας, της Εκκλησίας μας φυσικά, που είναι ένας πολύ μεγάλος θησαυρός. Mm-hmm. Και άρχισα στην αρχή, έγραψα ένα άλλο βιβλίο μόνο στα γαλλικά, δεν κυκλοφόρησα στα ελληνικά, για την ιστορία της Ελληνικής Ένωσης, για την αρχή του πολιτιστικού της Έρου και για μια επιτροπή η οποία ήταν, ξέρετε, όταν έρχεται κάποιος στη Μασσαλία, το πρώτο που βλέπει για τους Έλληνες είναι η διάσημη πλάκα στο παλιό λιμάνι.
Ναι.
Και ήθελα να γράψω την ιστορία, πώς τοποθετήθηκε και από ποιους. Και βρήκα ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την ιστορία της Ελληνικής Ενώσεως. Τέλος πάντων, αυτό το βιβλίο βγήκε το 22 και σιγά σιγά, βέβαια, είχα αρχίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δεύτερου αυτού βιβλίου και πήρα την απόφαση να γράψω την ιστορία των Ελλήνων μέσα από τη συλλογική τους δραστηριότητα, γιατί όσο προχωρούσε η έρευνά μου, κατέστησε αυτές ότι η ιστορία των Ελλήνων της Μασσαλίας αναδύεται ακριβώς μέσα από αυτή τη συλλογική δραστηριότητα. Και έτσι ακολούθησα την εξέλιξη αυτής της κοινωνίας μέσα από μια κλειστή και αυστηρά δομημένη κοινότητα σε μια πιο ανοιχτή, πιο δημοκρατικά δικούμενη κοινότητα. Η πρώτη κοινότητα για την οποία μιλάω είναι αυτό το δομημένο σώμα που είχαν συγκροτήσει οι μεγάλοι εφοπιστές και οι έμποροι του 19ου αιώνα, ενώ ο δεύτερος όρος κοινότητα που χρησιμοποιώ και στο βιβλίο τα γράφω, mm-hmm. αναφέρεται περισσότερο σε μια εθνοτική ομάδα, θα έλεγα, γιατί η κοινωνία και η κοινότητα του πρώτου μισού, μάλλον του δεύτερου...
μισού του 19ου.
Του 20ου. Του 20ου.
Του 20ου.
Είναι τελείως ετερογενής και είναι ένα πολύπλοκο έτσι, σώμα. Το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα είναι ακριβώς αυτό η αυστηρά δομημένη κοινότητα των εφοπλιστών. Και περάσαμε από αυτή την κλειστή κοινότητα σε μια πολύ ανοιχτή, που είναι στο τέλος του γύρω στο 1950 περίπου και ακόμη μετά το τέλος της δεκαετίας του 1968 με την αλλαγή της διοίκησης στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Μασσαλίας. Αυτό προσπάθησα να δείξω στο βιβλίο και ελπίζω ότι κατάλαβα.
Ναι, το βιβλίο σας γενικώς είναι εντυπωσιακό γιατί πραγματικά είναι εμπεριστατωμένη η μελέτη σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο που βλέπεις τις ιστορίες των ανθρώπων που ουσιαστικά άλλαξαν εντός εισαγωγικών και την πορεία της παροικίας μας. Είναι μια πολύ έτσι σημαντική παροικία. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι Φωκαείς ίδρυσαν τη Μασσαλία. Βασικά βεβαίως μετά ήταν το μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για το ακροατήριό μας τώρα, τι ήταν αυτό που ουσιαστικά έδωσε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην ελληνική παροικία? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που την έκανε πιο δημοκρατική, όπως είπατε και εσείς, και άλλαξε το κομμάτι από τους εφοπλιστές και φτάσαμε σε μία λίγο διαφορετική, έως πολύ διαφορετική, ελληνική παροικία στη Μασσαλία. Τι ήταν αυτό το κομμάτι? Ήταν αυτό που ήταν άνθρωποι οι οποίοι μετανάστευσαν από άλλες περιοχές που έδωσαν αυτή την όθηση?
Ναι, τώρα το ερώτημα που μου θέσατε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και καλύπτει, θα έλεγα, ίσως το δεύτερο μισό του βιβλίου μου, mm-hmm. Την πολιτική. Γιατί τα αίτια της αλλαγής δεν είναι πάντα πολιτική, είναι κοινωνικοπολιτικά, θα έλεγα, και στη Μασσαλία είναι εξαιρετικά ιδιαίτερη. Το να μπορέσει κανείς, εξαιρετικά δύσκολο μάλλον, το να μπορέσει κανείς να δει πού αρχίζουν τα πολιτικά και που τελειώνουν τα κοινωνικά αίτια αυτής της αλλαγής, γιατί επίσης εμπλέκεται και η διοίκηση της Εκκλησίας. Λοιπόν, για να προσπαθήσω να σας το έτσι εξηγήσω αρκετά σύντομα, πολύ σύντομα, θα έλεγα ότι θα ξεκινήσω από την πολιτική. Η πρώτη, κατά το Μεσοπόλεμο και πριν το Μεσοπόλεμο, στις αρχές του 20ου αιώνα, η συλλογική πολιτική έκφραση της ελληνικής κοινότητας της Μασσαλίας ήταν η υποστήριξη του Ελευθέριου Βενιζέλου. Δηλαδή ήταν ενωμένοι, ήταν ένα συμπαγές σώμα το οποίο είχε ενωθεί υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στο το πλευρό της Αντάντ και του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σιγά σιγά και όλοι, και όχι μόνο οι πλούσιοι έμποροι, αλλά και όλα τα στρώματα της. Δεν έχουμε δηλαδή σαφείς πολιτικές ή κοινωνικές διαιρέσεις και εντάσεις στην κοινότητα από όσο μαζένε τα αρχεία πάντα. Mm-hmm. Υπήρχε βέβαια αυτός ο πυρήνας των πλουσίων εμπόρων και η μεγάλη μάζα των εργατών και των προσφύγων που έφτασε στα δύο διαδοχικά κύματα το 1916-18 και μετά το 1922-28, τα οποία επικοινωνούσαν μέσω της φιλανθρωπής, γιατί όπως θα είδατε και στο βιβλίο,
το φιλανθρωπικό δηλαδή, έργο βέβαια ήταν πολύ μεγάλο.
Ήταν τεράστιο, το οποίο δηλαδή βοηθούσαν πάρα πολύ τους εργάτες και τους αδελφούς, όπως τους ονόμαζαν, Έλληνες. Όμως, παρόλα αυτά υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα, όπως υπάρχει πάντα κοινωνικό χάσμα, δεν υπήρχε μεγάλη κοινωνική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες. Ο τόπος στον οποίο, όπως είναι λογικό στη διασπορά παντού, στον οποίο βρισκόταν αυτές οι δύο ομάδες, ήταν η Εκκλησία. Και επειδή ο τρόπος διοίκησης της Εκκλησίας ήταν δομημένος πολύ αυστηρά και υπαγόταν σε κάποιους κανόνες οι οποίοι δεν είχαν αλλάξει από το 1913 και μάλλον από το τέλος του 19ου αιώνα, το 1913 καταγράφηκε για πρώτη φορά ο κανονισμός της Εκκλησίας, άρχισε να υπάρχει, εγώ θα έλεγα, μια υποβόσκουσα ήταν ανικανοποίητοι οι άνθρωποι, αλλά βέβαια δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Βέβαια, πολύ μεγάλη σημασία έπαιξε ο εμφύλιος, γιατί η πρώτη ένταση, κοινωνική και πολιτική, ανάμεσα στα στρώματα αυτά της ελληνικής κοινότητας της Μασαλίας, ήταν κατά τον εμφύλιο. Έχουμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχουν οι ομάδες αντίστασης τις οποίες συμμετέχουν πάρα πολλοί Έλληνες, και σιγά σιγά η πρώτη μετά την απελευθέρωση υπάρχουν δύο ομάδες. Mm-hmm. Από τη μια μεριά έχουμε φυσικά το Conseil de l'Église, το Συμβούλιο της Εκκλησίας, που αποτελείται από αυτό το συμπαγή πυρήνα των πλουσίων εμπόρων και των απογόνων.
Των πλουσίων εμπόρων και των ιδρυτών της Εκκλησίας, ναι.
Ακριβώς. Απ' την άλλη έχουμε φυσικά τις διπλωματικές αρχές που υπάρχει, γιατί το ελληνικό προξενείο της Μασαλίας είχε ιδρυθεί το 1734 και είναι από τα πιο παλιά. Ήταν μάλλον, γιατί είχε διακόψει η υπηρεσία του από το 2016. Λοιπόν, έχουμε τις διπλωματικές αρχές, έχουμε το Συμβούλιο της Εκκλησίας και έχουμε και την Ελληνική Ένωση Μασαλίας, που έχει ένας σύλλογος που έχει ιδρυθεί το 1944
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Ναι.
Ακριβώς, που από κάποιους μεσαία, θα λέγαμε,
κοινωνικά στρώματα, από τη μεσαία τάξη.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, έχουμε 3-4 ενώσεις που όλες στο τέλος απαγορεύτηκαν ως κομμουνιστικές.
Μάλιστα.
Στην οποία άρχισε να συμμετέχει όλο και περισσότερο, γιατί εντάξει, η αριστερή ήταν αρκετά οργανωμένη ήδη από το Μεσοπόλεμο στη Μασαλία και είχαν αυτεργατικές οργανώσεις. Υπήρχε η έδρα της Αυτεργατικής Ένωσης Ελλάδας που είχε μεταφερθεί μετά από την απαγόρευσή της από το μεταξύ του 1936 εδώ στη Μασαλία, πριν πάει στη Νέα Υόρκη. Υπήρχε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κίνημα. Υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα της Ομοσπονδίας είναι αυτοργατικών οργανώσεων, της λεγόμενης ΟΕΝΟ, κατά τον εμφύλιο πόλεμο, που δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή στην κοινότητα με αριστερούς ναυτεργάτες που κάνανε απεργίες και υπήρχαν πολλές συμπλοκές με τις διπλωματικές αρχές. Όλο αυτό υπήρχε στη Μασαλία, όμως δεν έχει καταγραφεί, δεν έχει καταγραφεί πλέον στα αρχεία διάσπαση της κοινότητας, διάσπαση φανερή. Δεν υπήρχε δηλαδή πώς να σας το πω, αντιπαλότητα.
Ναι.
Στα μέλη εδώ, γιατί οι ναύτες ερχόταν, έφευγαν, εδώ υπήρχαν κλασικά το προξενείο, η Ελληνική Ένωση υπήρχαν και δημιουργήθηκαν και αυτές οι τρεις λοιπόν οργανώσεις, οι οποίες προσπαθούσαν να μάλιστα η Ένωση Ελλήνων Πατριωτών ήταν οργανωμένη, γιατί στο Παρίσι έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι,
αντίστοιχη οργάνωση.
Ναι, οργάνωση, το Δημοκρατικό, το Ελληνικό Εθνικό Μέτωπο, που αργότερα ονομάστηκε Δημοκρατική Ένωση των Ελλήνων της Γαλλίας, και ήταν πρόεδρος ο Θράσος Καθανάκης. Μάλιστα, είχε αναβιώσει μια ομώνυμη ένωση που είχε υπάρξει κατά το Μεσοπόλεμο και είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους ιδρυτές τους και μετά την ξανά. Ίδρυσαν το 1946 και υπήρχε μια πολύ μεγάλη μορφή, γιατί ξέρετε, κάνω μονική παρένθεση, πίσω από την ιστορία έτσι όπως γράφεται υπάρχουν πάντα οι πρωταγωνιστές, υπάρχουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το
σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και στο βιβλίο σας πως εστιάζεται στους ανθρώπους και σε συγκεκριμένες οικογένειες που από ό,τι κατάλαβα παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο γενικότερα στη Μασσαλία στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Και δεν ξέρω και αν υπάρχουν και απόγονοι αυτών των οικογενειών σήμερα στην Μασσαλία και αν συνεχίζουν έτσι με πάθος να διεκδικούν την ελληνική ταυτότητα.
Υπάρχουν και ξέρετε, η συγγραφή αυτού του βιβλίου, αυτό ακριβώς τον πλούτο μου έδωσε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι άνθρωποι διψούσαν να πούν την ιστορία των γονιών τους, των παππούντων τους, ναι, των θείων τους, γιατί έψαξα όλα αυτά τα βιογραφικά που περιγράφονται στο τέλος του βιβλίου μου. Είναι γνωριμίες, είναι άνθρωποι, είναι πλούτος. Όλα αυτά τα οικογενειακά αρχεία, τα ντουλάπια που μου ανοίχθηκαν, είναι συγκινητικές ιστορίες, είναι, τι να σας πω, αυτό ακριβώς είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, η πιο σημαντική απολαβή που είχα από αυτό το βιβλίο. Είναι οι προσωπικότητες που φτιάξανε την ιστορία της Μασσαλίας και από τους απογόνους των πλουσίων, αλλά και όλων αυτών των ανθρώπων που ήρθαν ως στοχοί μετανάστες και εργάτες εδώ και υπάρχουν ακόμη, γιατί όλοι βέβαια προκόψαν τώρα στη ζωή τους και είναι μέλη της γαλλικής κοινωνίας, αλλά διεκδικούν το δικαίωμα πάντα να λέγονται Έλληνες. Ναι. Δεν το αποποιούνται ποτέ.
Ποτέ. Να σας ρωτήσω κάτι, ναι, κυρία Μουσικούδη. Ναι, από όλους αυτούς τους ανθρώπους που μιλήσατε, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μελέτης σας, αυτά τα βιογραφικά, τα οποία, όπως και τώρα μας είπατε, βγήκαν μέσα από προσωπικές επαφές που ήρθατε με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Υπήρξαν κάποιοι, ας πούμε, απόγονοι που είπαν, «Ωχ, τώρα δεν θέλω, δεν μπορώ να αναφερθώ». Όλοι δηλαδή σας άνοιξαν και είχαν τη λαχτάρα να μιλήσουν για την ιστορία των προγόνων τους και των γονιών τους και των παππούδων τους, και έτσι.
Ναι, ναι, και όλοι μάλιστα με αντιμετώπισαν μια πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που έσκυψα και προσπάθησα να βρω τα πρόσωπα πίσω από την ιστορία, όπως σας είπα, και από όλες τις πλευρές.
Από όλες τις πλευρές, βέβαια.
Ναι, από όλες τις πλευρές. Για το μόνο που δεν βρήκα είναι αυτή η προσωπικότητα, η πολύ σημαντική, αυτός ο αριστερός λόγιος για τον οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά, με το οποίο το έργο έχουν ασχοληθεί και πολλοί άλλοι και λογοτέχνες και ερευνητές, ο Γιώργος Αντιγεωργιάδης, που πρέπει να το είδατε στο βιβλίο μου, ένας ο Μανάρας, αυτός ο αριστερός, που παρόλη την μεγάλη του οργάνωση και τη μεγάλη του έτσι, την ετικέτα που του είχαν βάλει όλοι οι κομμουνιστοί, παρήγε ένα τεράστιο έργο. Δεν θα ξεχάσω την έκπληξη ενός κυρίου, του κυρίου Χριστιαν Αυγερινός, η οικογένεια Αυγερινός, η οικογένεια μεγάλων γιατρών που έχουν έρθει από το 1856, είχε έρθει ο πρώτος Παναγής Αυγερινός από την Κεφαλονιά. Και τώρα γνώρισα τον Τριστέγκονο, νομίζω, ο οποίος θυμόταν τον παππού του να μιλάει με έναν άνθρωπο και να μεταφράζουν αρχές ελληνικές τραγωδίες, τον Ιδίποδα, ας πούμε, και την Ηλέκτρα και να τους κάνει μαθήματα σε αυτόν και στους αδερφούς του ελληνικών. Και τελικά Εγώ ψάχνοντας να βρω, να δαυτοποιήσω αυτόν τον Γεώργιο Χατζηγεωργιάδη και με μια φωτογραφία που είχε ο κύριος Αγγερινός, να δαυτοποιήσω ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο νιώθει ένας ερευνητής όταν ψάχνει έναν άνθρωπο μέσα στα χαρτιά,
ναι, βέβαια,
για τον οποίο δεν γνωρίζει τίποτα και ξαφνικά γνωρίζει, βλέπει γύρω του ανθρώπους να έχουν μιλήσει, να τον θυμούνται, να έχουν φωτογραφίες και που να μην είναι συγγενείς τους. Ναι. Οπότε έτσι τον ταυτοποίησα.
Αυτό ήταν και το έβριμα που σας εξέπληξε, ας πούμε, περισσότερο κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας, κυρία Μουσικούδη.
Ήταν ένα από τα ευρήματα, αλλά αυτό που... υπήρχαν πάρα πολλά, πάρα πολλές εκπλήξεις και συγκινητικές στιγμές σε αυτή την έρευνα. Ας πούμε, μια άλλη ήταν όταν γνώρισα την κόρη της Κλέγνητης, που είχαν δημιουργήσει αυτή την...
Έχετε και φωτογραφία, νομίζω, της ίδιας, έτσι.
Έχω.
Καλά θυμάμαι, ναι.
Ναι, είναι μια καταπληκτική κυρία. Τώρα είναι 87-88 χρονών. Και θυμάται πάρα πολύ καλά όλη αυτή την κρίση της Μασαλίας. Θυμάται η μητέρα της ήταν πρωτεργάτης αυτού του συλλόγου που είχαν υποστηρίξει. Γιατί επανέρχομαι στην ύψος που δεν την έχω, δεν την ανέπτυξα. Αυτή μου έρχεται το γαλλικό, συγγνώμη. Αυτή την ένταση και αυτή την... στο τέλος τη διάσπαση.
Τη διάσπαση που υπήρχε.
Τη διάσπαση αυτό έτσι, ναι, που έγινε δυστυχώς μέσα στον... Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, πάντως έτσι τα φέρνει η ιστορία, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας με τον περίφημο Λουκιανό Ντεπούντι, που ήρθε και ήρθε σε αντιπαράθεση με το Συμβούλιο της Εκκλησίας και ίδρυσε μια δεύτερη μικρή εκκλησία, την Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από το 1947, η οποία βέβαια μετά αναγνωρίστηκε το 1963 επισήμως από τον πρώτο Μητροπολίτη της Γαλλίας, Μελέτιο. Και τώρα δεν υπάρχει πλέον γιατί έκλεισε, αλλά θέλω να σας πω, στην αρχή όταν δημιουργήθηκε ένα δεύτερο εκκλησία ήταν ένα τεράστιο βήμα.
Βέβαια.
Και ονομάστηκε, βέβαια δεν είναι μοναδική περίπτωση της Μασαλίας, υπάρχουν και στην Γρενόπλα, ας πούμε, υπήρχαν δύο εκκλησίες και σε άλλα μέρη της ελληνικής διασποράς, η εκκλησία των φτωχών και η εκκλησία των πλουσίων. Αυτό υπάρχει και στο Παρίσι, υπάρχουν δύο εκκλησίες. Αλλά εδώ ήταν ειδικό το θέμα, γιατί ίσως ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί ήταν στο Μεσοπόλεμο, συγγνώμη, καθόλου, ήταν στον Εμφύλιο Πόλεμο, το 1947, και δημιουργήθηκε κάτω από πολύ έτσι τεταμένες συνθήκες, όπως σας είπα, ήταν η ΟΕΝΟ.
Βέβαια, βέβαια.
Και εντάξει, ο Εμφύλιος ούτως ή άλλως ήταν μια περίοδος.
Ναι, ουσιαστικά.
Πολύ μεγάλων εντάσσεων.
Πολύ μεγάλων εντάσσεων και μέσα από το βιβλίο σας βλέπουμε πώς ο Εμφύλιος επηρέασε ουσιαστικά και στη συνέχεια και μετά το τέλος του Εμφυλίου και τον ελληνισμό της Διασποράς, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γεγονός της Μασαλίας. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, του έρχονται στο νου... Μπαίνει σε μια διαδικασία να σκεφτεί ότι αντίστοιχες ιστορίες μπορεί να συναντήσει σε πάρα πολλές ελληνικές παροικίες. Έτσι.
Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι έχετε δίκιο, ναι.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βεβαίως μπαίνοντας εσείς και μας εξηγήσατε γιατί μπήκατε στη διαδικασία να μιλήσετε για τον ελληνισμό της Μασαλίας και να κάνετε αυτή τη μελέτη και την έρευνα, ειδικά για το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και πώς άλλαξαν όλα τα πράγματα στην ελληνική μας παροικία από εκεί και στο εξής. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τους ομογενειακούς φορείς, για τους αθλητικούς συλλόγους, και έχετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες, δηλαδή υπήρχε πολύ έντονη σχέση των Ελλήνων με τον αθλητισμό στην Μασαλία. Βοήθησαν οι αθλητικοί σύλλογοι, γιατί σαφώς οι ελληνικοί σύλλογοι βοήθησαν στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας με αντίστοιχο τρόπο, όπως μας είπατε και πριν, όπως ήταν και η εκκλησία και το βλέπουμε και στο βιβλίο σας, ή και οι δύο εκκλησίες που είναι και πάντα και συνεχίζουν και είναι τόπος αντάμωσης για τους Έλληνες του εξωτερικού.
Βεβαίως, ο αθλητισμός ήταν πάντα ένα, μάλλον η πρόφαση του αθλητισμού ήταν πάντα ένας τρόπος εθνικής σύνθηξης στην ελληνική διασπορά. Και εδώ στη Μασσαλία θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ισχύει και για τις δύο αυτές, τα δύο αυτά, τις δύο συνιστώσεις της ελληνικής μας παροικίας και στο 19ο αιώνα αλλά και στον 20ο. Το 19ο αιώνα βέβαια μεγάλες οικογένειες συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες της τάξης τους, ας πούμε, είναι παρούσες στο τένις κλαμπ, στο γκολφ κλαμπ, στα όλα αυτά, γιατί ανήκανε πλέον στην μεγαλοαστική γαλλική τάξη, αλλά δημιουργούν μέσα σε αυτά τα κλαμπ, μέσα σε αυτούς τους ομίλους, μια συμπαγή ελληνική παρουσία που φυσικά αποτελεί και ένα είδος επιρροής γενικώς, γιατί ξέρετε αυτοί οι όμιλοι δεν ήταν απλά αθλητικοί όμιλοι, ήταν και μέρη συνέβρεσης όλης της intelligentsia, όλης της διανόησης του τόπου, αλλά και των οικονομικά ισχυρών. Δηλαδή ανάμεσα σε έναν αγώνα τένις ή σε μια δεξίωση στο τένις κλαμπ θα μπορούσαν να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις με άλλους ισχυρούς ηθήνοντες της πόλης, γιατί όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι η αθλητική δραστηριότητα των προσφύγων και των μεταναστών, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε ένα πολύ όμορφο παράδειγμα, την Αθλητική Ένωση της Μασσαλίας που ιδρύθηκε το 1923 από τους πρώτους που φτάσανε λίγο μετά τα πρώτα παιδιά. Ήταν πέντε παιδιά από την Κωνσταντινούπολη που την ίδρυσαν.
Συνήθως έτσι γίνεται, ναι.
Ναι, αγαπούσαν το ποδόσφαιρο και είπαν ότι εμείς θα ιδρύσουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά σιγά σιγά αυτή η ποδοσφαιρική ομάδα που ιδρύθηκε από τους Έλληνες άρχισε να κερδίζει τα τοπικά, τους τοπικούς αγώνες και άρχισε να παίρνει, να γίνεται γνωστή. Και έτσι, σιγά σιγά, είχε έρθει τότε το 1925, είχε έρθει ο Ιωάννης Φιλίμων, ήταν ένας πρόξενος, ο οποίος πήρε την ομάδα κάτω από τη φτερούγα του, υπό την αιγίδα, να το πω πιο καλά, του προξενείου και των προξενικών αρχών. Και έτσι σιγά σιγά άλλαξε και το καταστατικό, μπήκανε στο Διοικητικό Συμβούλιο και πολλοί έτσι έμποροι και υπογνωστές προσωπικότητες της Μασσαλίας και σιγά σιγά αρχίσαν να κάνουν καλά, κέρδιζε η ομάδα. Μιλώ επίσης και για τον Δαλαπόρτα, τον Μαρίνο Δαλαπόρτα, ο οποίος έγινε πρόεδρος. Ο Μαρίνος Δαλαπόρτα ήταν Έλληνας και ήταν μάλιστα ο πρώτος πρόεδρος της ΛΟΕΜ, της Ολυμπίκης Δημαρχής, μεγαλύτερης αθλητικής ομάδας της Μασσαλίας.
Αναφέρεστε συχνά σε αυτόν, γιατί από ό,τι βλέπω γενικώς η οικογένεια αυτή έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι.
Μεγάλη, μεγάλη οικογένεια και στη φιλανθρωπία και στο εμπόριο, αλλά και στα αθλητικά. Ο Μαρίνος ήταν από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Μασσαλίας, γιατί ήταν και πρόεδρος της, ήταν και υπεύθυνος για τους Εράνους, όταν είχαν έρθει οι πρόσφυγες και οι πρόσφυγες το 1922 από την Σμύρνη. Ήταν πάρα πολύ δραστήριος. Έφυγε το 1927 όμως και πήγε στην Ιταλία και είναι χαμένος τώρα στην Τεργέστη στο Ορθόδοξο Κημητήριο. Αλληλογράφησα με την εγγονή. Ήταν και αυτή μια πολύ σημαντική έτσι, και πολύ συγκινητική εμπειρία, γιατί ήθελα να ταυτοποιήσω ότι ήταν Έλληνας. Γιατί ξέρετε, αναφερόταν ως Ιταλός. Αλλά όχι, είναι φυσικά και είναι Έλληνας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκκλησίας, μέλος όλων των ελληνικών. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Δαλαπόρτας έγινε το 1900 μετά από που οδήγησε τη ΛΟΕΜ στο πρώτο της γαλλικό σαμπιονά, το πρώτο πρωτάθλημα της Γαλλίας που δημιούργησε και την έδρα της Olympique de Marseille. Ανέλαβε την Προεδρία της Ελληνικής Αθλητικής Ένωσης Μασσαλίας. Δημιουργήσανε και ένα έτσι, μάλλον ονομάσανε ένα στάδιο, Stade de la Porte. Και κάνανε και ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εκδήλωση με αγώνες, αθλητικούς αγώνες, και έτσι υποστήριξαν πάρα πολύ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των προσφύγων και των μεταναστών στον αθλητικό, στο ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ όμορφη αυτή η εμπειρία, βέβαια, και κράτησε πολλά χρόνια, μέχρι το 37. Υπάρχουν στις εφημερίδες νίκες, και δηλαδή αναφέρεται το όνομα της Ελληνικής Αθλητικής Ένωσης, και πολλοί από αυτούς που είχαν ιδρύσει, μάλλον είχαν ιδρύσει και συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια της Αθλητικής Ένωσης, μετά ήταν στο πρώτο, ήταν ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Ένωσης Μαθαλίας μετά τον πόλεμο, ξέρετε, το 1944.
Το 1944. Κυρία Μουσικούδη, υπενθυμίζω στους ακροατές ότι μιλάμε με την Ιωάννα Μουσικούδη για το βιβλίο της «Η Μασσαλία κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, μέσα από επίσημες αρχαϊκές πηγές και μαρτυρίες». Ο Αλέξανδρος Κιτροέφ λέει: «Είναι βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όσοι και όσες ενδιαφέρονται για την ιστορία της ελληνικής διασποράς, ακριβώς διότι αναφέρεται έμεσα στα γενικότερα χαρακτηριστικά της, τα οποία παρατηρούμε στις άλλες διασπορικές κοινότητες ανά τον κόσμο», αυτό που λέγαμε και πριν. Και εσείς η ίδια σε ένα κομμάτι του βιβλίου λέτε: «Η ελληνική παροικία της Μασσαλίας συνέχισε έτσι την πορεία της στο χρόνο. Καινούργιες επιλογές γύρισαν σελίδα στην ιστορία της κατά τη μεταπολίτευση το 1974. Νέες ισορροπίες δημιουργήθηκαν μετά την οικονομική κρίση και την άφιξη της νέας διασποράς στην περιοχή το 2010, την περίοδο δηλαδή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τέλος, σημαντικό πλήγμα για την παροικία ήταν η αναστολή λειτουργίας του ελληνικού προξενείου το 2016, μετά από σχεδόν 2 αιώνες συνεχούς παρουσίας στην πόλη. Και χαρακτηριστικά λέτε ότι μέσα από τις μνήμες του παρελθόντος, την κληρονομιά των προγόνων τους και την ιστορία της περιοχής που τους αγκάλιασε και έγινε η δεύτερη πατρίδα τους, οι Έλληνες της Μασσαλίας και της γύρω περιοχής συνεχίζουν την πορεία τους συλλογικά ή ατομικά, αποτελώντας πάντα ένα μικρό αλλά ζωντανό και σημαντικό κύτταρο της ελληνικής διασποράς». Και εκτός από ερευνήτρια, είστε και εκπαιδευτικός, και θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που μαθαίνουν σήμερα ελληνικά στη Μασσαλία. Είναι μόνο απόγονοι Ελλήνων που αναζητούν τις ρίζες τους, ή υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον από τους Γάλλους για τον πολιτισμό μας, ή είναι και αυτό το νέο κύμα μετανάστευσης που ήρθε το 2010 και είναι τα παιδιά τους, ας πούμε, που θέλουν οπωσδήποτε να μάθουν τα ελληνικά?
Όλα.
Όλα, όλα μαζί.
Λοιπόν, όλα. Θα σας τα εξηγήσω. Είναι η εκπαιδευτική μου δραστηριότητα, θα μπορούσα να το πω ότι διαμοιράζεται σε 4 τομείς πάνω κάτω. Είναι πρώτα τα ελληνικά που διδάσκω στο Λύκειο Κιέρ, το οποίο είχε δημιουργηθεί αυτή η έδρα ελληνικών σπουδών το 2002 με την πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου τότε της Μασσαλίας, και είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή εμπειρία, και είναι κάτι μοναδικό στη Γαλλία, γιατί υπάρχει ακόμη ένα στο Παρίσι, στο οποίο βέβαια είναι αναγνωρισμένο. Δεν θέλω να πω σε αυτό το τομέα για την αναγνώριση των νέων ελληνικών, της διδασκαλίας των ελληνικών στη γαλλική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω γράψει πολλά και έχω υπάρξει πάρα πολλά, αλλά θέλω να σας πω ότι στο Λύκειο Τιέρ υπάρχει αυτή τη στιγμή διδασκαλία των νέων ελληνικών. Έχουμε δημιουργήσει και από το 2015 το κέντρο ελληνομάθειας, πιστοποίηση της ελληνομάθειας. Εκεί λοιπόν έχουμε Γάλλους μαθητές και των 3 βαθμίδων, δηλαδή κολέγιο, γυμνάσιο, λύκειο και κλάσ πρεπά, που είναι πανεπιστημιακά τμήματα. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από τους Γάλλους μαθητές για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, και είναι μια πολύ έτσι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ρισιφάν, πάλι η ελληνική, η γαλλική λέξη μου έρχεται, που πραγματικά πλουτίζει την εμπειρία μου. Τώρα, όσο αφορά τα τμήματα ενηλίκων που έχω στα πλαίσια της Ελληνικής Ένωσης Μαθαλίας όπου διδάσκω, έχουν περάσει από τα θρανία μου τα τόσα χρόνια που είμαι εδώ, τα 26 χρόνια. Σχεδόν όλοι οι απόγονοι των προσήμων και των μεταναστών είναι άνθρωποι υπέροχοι, καταπληκτικοί, δεν μπορώ να εκφραστώ για αυτούς, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν τη γλώσσα που είχαν ακούσει από τους γονείς τους ή από τους παππούδες τους και αποτελούν ένα αρκετά μεγάλο μέρος των μαθητών. Μετά υπάρχουν οι Γάλλοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό, γιατί γνωρίζουν την Ελλάδα, ίσως επειδή ήταν καθηγητές αρχαίων ελληνικών, είτε επειδή είναι λάτρεις του αρχαιοελληνικού πνεύματος, που ξέρετε, όπως το κύμα του φιλελληνισμού του 19ου αιώνα. Οι Γάλλοι το έχουν αυτό ακόμη. Αγαπούν την Ελλάδα πάρα πολύ, τον πολιτισμό τους, άνθρωποι μορφωμένοι που έρχονται με μεγάλο σεβασμό για τη γλώσσα μας. Μετά υπάρχουν αυτοί φυσικά πάντα που έχουν πάει στην Ελλάδα και αγαπούν την Ελλάδα ως κλισέ, θα μπορούσα να το πω, και θέλουν να μάθουν τη γλώσσα για να μπορούν να επικοινωνούν. Τώρα, για τους μαθητές μου του Λυκείου και του Γυμνασίου, εκεί η αλήθεια είναι ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2010, ίσως και λίγο νωρίτερα, είχαμε κυρίως απόγονους πάλι, είχαμε παιδιά τέταρτης και πέμπτης γενιάς, τα οποία δεν μιλούσαν καλά ελληνικά, και υπήρχε και μια κάμψη ίσως στο μαθητικό δυναμικό, γιατί υπήρχε και μικρότερο, δεν θα το έλεγα μικρότερο ενδιαφέρον, αλλά ίσως μικρότερη εμπλοκή. Ξέρετε, ο χρόνος, τα τμήματα ελληνικής γλώσσας παντού, και αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, λειτουργούν κάτω από ειδικές συνθήκες. Οπότε τώρα, μετά την οικονομική κρίση της δεύτερης δεκαετίας του 2010, μετά το 2010 ως σήμερα, θα μπορούσα να πω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση του μαθητικού δυναμικού και πολύ μεγάλη αύξηση των γονιών για τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά και να πάρουν πτυχία για να μπορούν να πιστοποιήσουν αυτή τη γνώση.
Πολύ ωραία.
Οπότε η διδασκαλία ξαναγίνεται ίσως λίγο πιο εύκολη για τους ανθρώπους που διδάσκουν τα ελληνικά και δεν είναι αναγκασμένοι να τα διδάσκουν τελείως ως ξένη γλώσσα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουσικούδη. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο σας και σας περιμένω κάποια στιγμή και στο στούντιο στην Αθήνα. Σας στέλνω πολλές πολλές ευχές. Να είσαστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Ιωάννα Μουσικούδη, ερευνήτρια, ιστορικός, φιλόλογος, με το βιβλίο της. Ναι, να ακούσουμε σιγά σιγά το κομμάτι αυτό με τον Βοριά. Μας το ζήτησε ο φίλος ο Κώστας Σφακέρης από το Σίδνεϊ. Τρεις φορές, λέει, εμφανίστηκε η Μαρινέλα στην Αυστραλία, τρεις μεγάλες περιοδίες. Εδώ είναι από την περιοδία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Πολλές πολλές ευχές και στην κυρία Παπαλέξη από την παγωμένη Στουτγάρδη, παγωμένη, πολύ κρύα τέλος πάντων Στουτγάρδη. Να είσαστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Νοτιά σπίσα στα χείλη σου, και τα κοπέλα γόση. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω, με τον οκιά σαν να ζητώ. Ωραία, Ελλάδος.